تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي.
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي.
سل الروض مزدانا، سل الزهر بادي، سل الليل والإصباح والطير شادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن إخياري كسو دوادة برنامج كيني تضباد لها أهي سهن كدق لها تضباد كان وحا مريكان كيو شعب كيسو أبرور ديقيين سدح يلباتان سنة قردي كسو وريغتي ويردي كوبية طبانكي سبتمبر إيه قلقلي داريه مطانها أهي نيوغ إيه وزارة الدفاع مريكان كي واشنطن. وحان حلقادان إن شاء الله اسكدول تاقي دونا قصارها مالية ذيد إيه بربور كدق علي إيه مريكان كاكو غاري ويرداسي. وحد نغا دغيسان ايسان دامان حرومها إذا عدا إسلاميقا هاي أندلوس إيه ولاياتكا إيو براهان كولان هاي إنترنتكا إيه سود وادا وامركلا إيو برنامج كي ناساهن كدقا لها
وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح داني.
وهيقاق دقا لها والاف دبر تنولاشا آذانها إيو وحي كتير سنهين دولكا غالدو وحي دقا لها سيين مدنان إيو داريال قرأة مادام او يهي وحا او قهر يا اي اي كوكالا سعود سيان كفريغو ذا ايو قوانين تو ذا او اذيك سدان دقال كردن كا اسلام كا كويب سدان دابد الفيادو ذا كونا سو تاييان عدودو ذا ملتري ماانتان او هرسي ذا سامين تا سياسة دا ايو ميدا ملتري اي اي كوليهين دوني ذا كونا قب سدان رولكا مسلمين تا كونا فسهديان شعوب تا دقالهو سيدو كاليوا وحاي كتير سنهين دولة ذا iyo shucuubta galada iskuna haya minnimada iyo awoodooda in nidaamyada laga beegsado jaanibka dhaqaalaha waxay ugu xanuun badan tahay in ciidan iyo siyaasad ahaanba loo burburiyo dhulna laga qabsado. Dhiigbaxa dhaqaalaha wuxuu dawladaha u horseedi karaa inay wiiqanto awoodooda siyaasadeed iyo midda military haddii mar kaliya dhaqaalaha laga beegsado. Sida awgeed sooyaalka dagaaladu waxay sugeen qarniyadii hore iyo casriganba in aan dhimada uu loolanku ka dhexeeyo ay dadaal dheer ku bixiyaan sidii midba midka kale uu dhaqaalaha uga naafayn lahaa si ay u sahlanaato in libinta laga helo. Dagaalka ka dhanka Islaamka iyo ehelkiisa waxaa horfiiq u ah Mareykanka, kaasoo shartiisa aysan ka nabadgelin dad iyo dunyaba marka laga yimaado duulanada tooska ah ee uu ku qaaday in badan oo ka mid ah caalamka Islaamka. Waxaa jira kuwa kale oo dhaqaale uu ku tabantaabiyo, waxaana ka mid ah gabood fallada wuxuushnimada ah ee Yahuuddu u geysanayso shacabka Muslimiinta ah ee Filistiin, sida waxa maanta ka dhacaya Gaza oo kale. Si haddaba loo wiiqo awoodda Mareykanka dhinac kasta, waxay mujaahidiinta Al-Qaacida iyagoo xambaarsan hadaf gundheer go'aan ku qaateen in Mareykanka laga beegsado halbowlaha xudunta u ah awooddiisa oo ah dhaqaalaha. Sidaa darteed waxay beegsadeen xarumaha astaanta u ah dhaqaalahooda, waxayna ku soo jiideen dagaal daba dheeraada si loogu rido dhiigbax dhaqaale oo sabab u noqda burburkiisa alle idankii. Mid ka mid ah weeraradaasi wuxuu ahaa 12-kii Sebtembar oo dhinaca kale u rogay taariikhda. Howlgalkan waxaa mar kaliya si wada jir ah loogu beegsaday daarihii ganacsiga adduunka ee magaalada New York iyo wasaaradda gaashaandhigga Pentagon ee magaalada Washington DC ee caasimadda ah. Maanta kama hadlayno qaabkii cajiibka ahayd ee loo soo abaabulay weeraradaasi, khasaaraha nafeed ee Mareykanka lagu gaarsiiyay, iyo khalkhalka amni ee weeraradaasi ay ku keeneen dalkaas, balse maanta waxaan barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa khasaaraha dhaqaale ee Mareykanka ku gaaray weeraradan iyo kuwii ay sababta u noqdeen. Inkastoo ay aad u adag tahay in si xadidan loo ogaado khasaaraha rasmiga ah ee Mareykanka lagu gaarsiiyay weeraradaasi, haddana raadadka maaliyadeed ee ay ku reebeen nolosha dadka Ameerikaanka ah ayaa laga akhrisan karaa baaxadda dhaqaale ee weeraradan oo hadda lagu qiyaasayo dhowr triliyan oo dollar. Weeraradii 12-kii Sebtembar oo dhacay sanadii 2001 waxaa lagu burburiyey daarihii ganacsiga adduunka ee World Trade Center ee magaalada New York iyo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Washington. Muhiimadda dhaqaale ee eeriyada uu weerarku ka dhacay. Daarihii ganacsiga adduunka ee mataanaha ahaa waxay ku yiileen xaafadda Manhattan ee magaalada New York. Halkaasi waxaa lagu weeraray 2 ka mid ah 4 diyaaradood ee mujaahidiintu afduubteen. Manhattan waa degmo ka tirsan magaalada New York, waxaa loo arkaa inay tahay caasimadda dhaqaalaha ee Mareykanka, halkaasoo ay ku yaalaan xarumaha waaweyn ee sarifka lacagaha, bangiyada, shirkadaha lacagta, kuwa maalgashiga iyo sidoo kale shirkadaha caymiska ugu ballaaran Amerika. Manhattan waa suuqa maaliyadeed ee ugu weyn Mareykanka iyo halka laga hago sarifka caalamka. Khasaaraha labada burji iyo waxay qiimo ahaan ugu fadhiyeen Mareykanka. Labada burji mid kasta oo ka mid ah wuxuu ahaa 110 dabaq, laakiin midka waqooyi wuxuu dhererkiisu gaarayay 417 mitir, halka midka koonfureedna uu ahaa 425 mitir. Waxayna ka mid ahaayeen 7 burji oo kuwa daruuraha hirtiya ah, kuwaas oo sanadii 1937-kii Mareykanku u dhistay kobcinta dhaqaalihiisa iyo in looga heebaysto. Labada daarood ee la burburiyey waxay ahaayeen magaalo ku dhextaal, waxaana ka dhex shaqaynayay 120 shirkadood, kuwaas oo qaarkood ay ahaayeen shirkado maaliyadeed oo heerka koowaad ah, waxaana ku yiilay 700 oo xarumo ganacsi. 50,000 oo shaqaale ah ayaa u soo shaqo tagi jiray maalin waliba, 2,000 ka badanna si maalinle ah ayay booqasho ugu tagi jireen. Sidoo kale waxay dhismayaashaasi xarun u ahayd bangiyo caan ah oo ay ka mid ahaayeen Bank of America iyo Lehman Brothers. Burjiyadan la burburiyey waxay mar ahaayeen daaraha ugu dheer caalamka, mana ahayn keliya daaraha ganacsiga adduunka ee waxay sidoo kale ahaayeen daaro uu ku faano Mareykanka oo ugu yeeri jiray daarihii xurriyadda, sidaba uu sheegayo Ustaad Cabdinoor.
Daarihii la dhihi jiray Twin Towers waxay ahaayeen trade center-ga caalamiga ah ee adduunka oo uu Mareykankan ku faanahay marna quruxdooda iyo bilicdooda iyo dhismahooda uu ku faanahay marna dhaqaalaha ka imaado uu muslimka iyo ummadaha kale ee adduunka uu ku gumaysan jiray marna uu maartay asaga isku dhisahay ee ummadaha inuu kaga koreeyo uu isku muujinahay. Meesha ayay afka dhulka u geliyeen muddo kooban oo waqti yar ah ayaga oo intay tababarteen aan la garanaynin nimay yihiin iyo meelay kaga imaadeen aan la garanaynin. Wuxuu ku soo hanfariyay markii dhulka la dhigay oo daarihii ayaga ahaa ay gubteen Mareykanka.
Guddiga Mareykanku u xilsaaray qiimeynta khasaaraha maaliyadeed ee weeraradii 12-kii Sebtembar ayaa warbixin ay soo saareen. Waxay ku sheegeen in labada burji ee gabi ahaanba la burburiyey iyo qaybtii ka burburtay Pentagonka lagu qiimeeyey adduun lacageed oo gaaraya ilaa 100 bilyan oo dollar, sida lagu sheegay warbixin sanadii 2019-kii uu daabacay wargeyska The Independent oo ka soo baxa waddanka Ingiriiska. Saxiifadda The New York Times oo ka soo baxda waddanka Mareykanka oo iyaduna sanadii 2019-kii warbixin ka diyaarisay khasaaraha maaliyadeed ee weeraradii 12-kii Sebtembar ayay ku sheegtay in qalabkii elektaroonigga ahaa iyo gaadiidkii dhismayaasha ku dhex baaba'ay lagu qiyaasayo 6 bilyan oo dollar. Shabakada wararka CBS News ee Mareykanka laga leeyahay ayaa sheegtay in qarashka ku baxay dib u dhiska mid ka mid ah burjadii burburay oo aan xitaa hindis ahaan gaarsiisnayn kuwii hore micmaariyad ahaan ay ku baxday adduun lacageed oo gaaraya 22.8 bilyan oo dollar. Intaa waxaa sii dheer, 500 oo milyuun oo lagu dayactiray keliya burburka gaaray xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. Waxaan soo sheegnay in dhismayaasha la burburiyey ay xarumo u ahaayeen shirkado iyo bangiyo waaweyn, haddaba waa kuwee shirkadaha khasaaraha ugu badan ku habsaday? Waxaa inoo eegaya walaalkeen Anas Al-Ansari.
Khasaaraha ugu badan waxa uu gaaray shirkadaha caymiska, kuwa dalxiiska iyo kuwa duulimaadyada oo wadarta khasaarahoodu uu ka badan yahay 140 bilyan oo dollar, halka ay ku shaqo beeleen 598,000 oo ruux. Haddaan si faahfaahsan u sharaxno, shirkadaha caymiska waxa ay la kulmeen khasaarihii ugu xumaa ee taariikhdooda oo lagu qiyaasay ilaa $40 billion. Khasaarahan wuxuu ku laba jibaarmaa khasaarihii shirkadahooda soo gaaray duufaantii Andrew ee Mareykanka ku dhufatay sanadii 1992. Khasaarahan waa mid ka maadiga iyo wixii shirkadan kaga burburay daarihii la qarxiyay. Waxaa kaloo jira khasaare ka soo gaaray intii ay shaqada ka maqnaayeen oo lagu qiyaasay 11 bilyan, halka lacagta ay ceemis ahaanta ay u bixiyeen ay gaarayso 7.5 bilyan, iyadoo ay sii dheer tahay lacagaha ay magdhow ahaanta u siiyeen shaqaalahoodii ku dhintay weerarkaasi, taasi oo gaaraysa 1.8 bilyan. Aan u imaano khasaaraha duulista. Weerarkii 11 Sebtembar kadib, muwaadiniinta Mareykanka ayaa cabsiyo argagax badan ka qaaday in ay ku safraan diyaaradaha, taasna waxay keentay in ay shirkadaha duulimaadyada ay khasaaraan aduun lacageed oo gaarayso $19.6 bilyan muddo 5 bil gudaheed ah. Sida lagu sheegay war saxaafadeed 2002 ka soo baxay midowga duulimaadyada caalamiga ah. Aan eegno haddana qaybta dalxiiska iyo sida weeraradu ay u saameeyeen. Toddobaad kadib weerarkii 11 Sebtembar, khasaare baaxad leh ayaa gaaray waaxda dalxiiska ee dalka Mareykanka, kuwaasoo khasaaray $2 billion wax ka yar 15 maalmood. Waxaa intaasi sii dheer in dad ka badan 335,000 oo qof oo ka shaqeynaya arrimaha dalxiiska ay shaqooyinkoodii waayeen intii u dhexeysay 2001 ilaa 2002. Daraasad ay sameysay jamciyadda sayniska ee Sinder ee laga leeyahay dalka Finland ayaa lagu sheegay in guud ahaan dadka ku shaqa beelay weeraradii 11 Sebtembar ay gaarayaan 598,000 oo shaqaale ah. Wargeyska The New York Times oo ka soo baxa waddanka Mareykanka ayaa sheegay in khasaaraha waaxda dalxiiska ka soo gaaray weeraradii 11 Sebtembar uu gaarayo $16 billion oo ka baxsan khasaarihii soo gaaray waaxda duulista.
Madaxweynihii 44-aad ee Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in weerarkii 11 Sebtembar uu ahaa mid fajicisa ku noqday Mareykanka, maadaama uu ahaa nooc weerar oo aysan horay u arag, khasaare baaxad lehna uu ka soo gaaray.
11 Sebtembar ee 2001, arrin baan na gelgashay, taasoo ay ku nafwaayeen kumannaan qofood oo naga mid ahaa. Daruuro dab iyo holac ah baa nagu dul hoganayay maalin milicdu kulushahay. Taas waxay ahayd nooc dagaal oo ka duwanaa kuwii la yaqaanay. Ma ahayn ciidan si kadisa nooga yimid dhanka xeebta, ciidankeennuna bartilmaameed ma ahayn.
Hoobashada suuqyadii sarifka ee New York iyo kuwii caalamiga ahaa subax talaado ah oo taariikhdu ay ku beegnayd 11 Sebtembar ee sanadii 2001, abbaar 2:46 subaxnimo ayaa diyaaraddii koowaad lagu dhuftay burjiga waqooyi. Durbadiiba waxaa go'aan lagu qaatay in dib loo dhigo furitaanka suuqa sarifka ee New York Stock Exchange oo ah suuqa sarifka ugu weyn caalamka, laakiin 17 daqiiqo kadib markii diyaaradda labaad ay gashay burjiga Koonfureed, waxaa gebi ahaanba hoosta laga xariiqay in albaabada laysugu dhufto suuqaasi meel kalena loo raro, isagoona hawada ka maqnaa muddo 6 maalin oo xiriir ah. Taana waxay noqotay markii 3-aad taariikhda Mareykanka oo la xiro suuqaasi. Waxaa sidoo kale khadka ka baxay bunuugti iyo hay-adihii maaliyadeed ee ku teedsanaa waddada Wall Street ee xaafadda ganacsiga ee Manhattan. Kadib waxaa iyagana hawada ka baxay qaar ka mid ah suuqyadii sarifka caalamka sida suuqa London Stock Exchange iyo kuwa kale oo badan oo laga baqay in weerar midkan la mid ah uu ku habsado. Maalmihii ka dambeeyey weerarka waxaa hoos u dhacaad u ballaran uu soo wajahay suuqyada saamiyada caalamka sida Yurub, Japan iyo Koonfurta Ameerika. Maalintii koowaad ee weerarka, qiimaha dahabka ee suuqyada caalamka ayaa cirka isku shareeray, halkii wiqiyad oo qiimaheedu ahaa $115 ayaa gaartay $278. Waxaa sidoo kale sare u kac uu ku yimid qiimaha naftada. Kaydka naftada ee federaalka Mareykanka ayaa ku qasbanaaday in si maalinle ah uu u soo saaro lacag dhan $100 billion, taas oo socotay muddo 3 maalin oo ka dambeysay weerarka, si loo xakameeyo xiisadda dhaqaale ee dhanka naftada. Weeraradan 11 Sebtembar iyo kuwa ka horreeyey iyo kuwa kale oo ka sii dambeeyey waxay mujaahidiintu si gaar ah ula eegteen Mareykanka. Haddaba maxay tahay sababta sida gaarka ah loogu beegsanayo Washington iyadoo ay jiraan dowlado badan oo dagaal kula jira Islaamka iyo ehelkiisa. Waxaa arrimahaasi horay uga warramay hoggaamiyeyaal badan oo ka tirsan mujaahidiinta Al-Qaacida. Waxaan maanta soo qaadan doonaa amirkii Al-Qaacida ee Jasiiradda Carabta, Sheikh Khalid Badarfi, Allah u naxariiste, oo bishii Maarj ee sanadkan 2024 ku geeriyooday waddanka Yemen.
الضربات الموجهة والمستهدفة لأمريكا أهدافها
ويرردي لغو بيكسدي مرايكنكا أهدافتي لغلها وحا أغوه رييي إلنا بارتن ما ميتسدوه غانكا عالمكا كفرقا إيا وحا لغو ييرو نظامكا عصب سيدا آن لسعونا مرايكنكا إساقا أيا كو أمرتاق ليا أدونكا سيها غرلا آنيد أيا أتاقير إيسا يهودا وحونا إسهور تاقا إسكوداي كستو لغو دون يو إن لا إساقا عابيو يهودا سيدو كلا مرايكنكو وحو تاقير يا مامولاد ردادا إيا كجرا عالمكا إسلامكا مركزتا أو دعو ميت كميدا دبالي لفيداس مرايكنكو وحو كوبداشا ميت كلا أو كسيليتا
استبدلت به عميلا آخر
مرايكنكا إنتا أن لغو قادين ويرادي كوبية تبانكي سبتمبر وحي مجاهدين تسيين دقنينو بادان هدابا محي أهايين دقنينها سيلهور ديجي واشنطن إيو دلاباتك مجاهدين تا أي أي دقاها كفوريستين وحان أريماها سيوحكا ويديني أشكر شيخ أحمد أو كميدا أغنيان كسوماليهد
horay ayaa loogu digay Mareykanka ee lama gaadin bilowgii markii la aasaasay mujaahidiinta Al-Qaacida warkooda uu cadaa gambashana ma lahayn digniino ayay u dirayeen Mareykanka waxayna ugu baaqayeen inuu joojiyo taageerada indhalaanta ah ee uu siiyo yuhuuda wariyashii reer galbeedka ee sagaashameeyadii booqday Afghanistan lana kulmay Sheikh Osama bin Laden Abu Abdullah rahimahullah waxay soo qaadeen fariimo handadaad ah oo ka dhan ah Mareykanka looguna sheegayo inuu joojiyo taageerada yuhuuda ciidankiisana uu kala baxo wadamada muslimiinta mujaahidiintu wax badan ayay fursado siiyeen waxa xusid mudan saxafiga John Miller ee ahaa muraasilka jannalka ABC oo bishii May 1989kii liqaa la yeeshay Sheikh Osama bin Laden sheekhuna uu u sheegay kalimad hanjabaad ah ee ku socota Mareykanka والله لننسين وزارة الدفاع وساوس الشيطان والله لأجعل الأمريكية يفر من جنسيته سحافيقي وحو شاقي مركو كسو اللابطي أفغانستان إن وقت دو شيخ أسامة بن لادن وفلي دونه وير الرواوين وفعلا سدح بلوت كدب نوحان عضي وير الرضي نيروبي إدار سلام شروطه مجاهدين ته يدلبات كودو مرولبة ويعداين سدحيان أقواوينيد تنكوبات inuu Mareykanku joojiyo taageerada uu siinayo yuhuuda iyo maamulada dawaaqida tan labaad inuu Mareykanku ka saaro ciidamadiisa dhulalka muslimiinta gaar ahaan jasiiradda carabta iyo in la soo daayo dhammaan maxaabiista muslimiinta iyo culimada diinta islaamka ee ku jira gacanta dawaaqida dabadhilifyada ah iyo xabsiyada saliibiyinta Mareykanka oo ugu horeeyo al-sheikh al-allama al-doktor Umar Cabdiraxmaan raximahullah sheekhaas oo ay xireen Mareykanku kun 1993 kuna geeriyooday xabsiga Mareykanka 18 Febraayo 2017 sidoo kale amaliyad kasta oo mujaahidiintu ay fulinayeen waxay kulli faaqayeen digniino loo diray Mareykanka sida weeraradii Nairobi iyo Dar es Salaam oo 7 Agoosto 1989 ka dhacay Kenya iyo Tanzania waxa kale oo Mareykanka digniin loo diray kadib weerarkii 12 Oktoobar 2000 ka dhacay gacanka cadmeed ee lagu beegsaday markabkii Mareykanka USS Cole wahal yafhamu timsaahu xiwaaran bighayri silaahin mar waliba oo amaliyad ay fuliyaan mujaahidiintu waxay kulli faaqayeen digniino ilaa markii dambo kalimadii Sheikh Osama bin Laden raximahullah ee mashhuurka ahayd oo ugu digay Mareykanka uqsimu billaahi al-azeem الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم
لقالها كبحي أمنيقا قذها إيو دقالك إسلام لدررك أه إي كوبية تبنكي سبتمبر كدب مريكا كوكوغا ذي عالمك إسلامك وحي كدن بيي ورذي كوبية تبنكي سبتمبر Mareykanku waxa uu sare u qaaday kharashaadka uu ku bixinayo amniga gudaha, difaaca iyo istikhbaaraadka, kuwaas oo sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhayay kharashka ku baxaya. Sanadii 2019 wuxuu gaaray 598 bilyan oo dollar, halka sanadii 2019 uu gaaray 657 bilyan oo dollar, sida lagu sheegay daraasad uu daabacay wargeyska The New York Times. madaxweyni hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in sanadihii 8 ahaa ee uu xilka hayay ay si maalinle ah ula kulmayeen tahdiyad dhanka amniga ah.
For 8 years that I've been in office, there has not been a day when a terrorist organization
muddada 8 sano ah ee aan joogay xafiiska ma jirin maalin qura oo koox argagixisa ah ama shakhsi lagu beeray fikirka argagixisnimada uusan meeleeyin qorshe lagu dilayo muwaadiniinta Ameerikaanka ah. 20 bisha January ee soo socotana waxaan noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay oo Ameerikaan ah oo labo marxaladood oo dhameystiran oo 8 sanadood ah shaqeeya iyadoo lagu jiro xaalad dagaal.
A terrorist organization or some radicalized individual was not plotting to kill Americans. And on January 20th, I will become the first president of the United States to serve 2 full terms during a time of war.
Khasaaraha dhowrka trillion ah ee Mareykanku ku waayay weeraradii 12-kii September iyo xaaladihii amni ee ka dambeeyay waxaa ka badan lacagta uga baxday duulaanadii ashaad la dirinimo ee 12-kii September kadib uu ku qaaday caalamka Islaamka, sidaba uu sheegay walaalkeen Faisal Xasan.
Marka laga yimaado burburka dhaqaale ee Mareykanka ee ku gaaray xadaafta qudhooda, waxaa Mareykanka uu dhanka kale dhiigbax dhaqaale iyo burbur maaliyadeed oo xoogan uu kala kulmay wixii xigay axdaaftii dhacday ee September, sida duulaanadii Ciraaq iyo Afghanistan iyo wadamadii kale ee muslimiinta uu ku duulay. Mashaayikhda iyo hoggaanka jihaadka ee qorsheeyay weeraradaas waxay sheegaan in ahdaafta laga lahaa camaliyaadkaas ay baahayd in Mareykanka lagu soo jiido dagaal horseeda burburka dhaqaalihiisa, ciidankiisa, sidii ayaana dhacday Allaah fadligiis. Warbixinada iyo daraasaadku waxay sheegayaan in qarashka ku baxay duulaanadii Mareykanka uu ku qaaday dhulalka Islaamka wixii ka dambeeyay 11-kii September inay gaartay ilaa 14 trillion oo dollarka Mareykanka ah, sida laga soo xigtay machad lagu magacaabo Whitson Institute oo taabacsan jaamacadda Brown University. Hay'ad lagu magacaabo NBB iyadana waxay leedahay Ciraaq iyo Afghanistan oo kaliya wuxuu Mareykanka ku waayay ama ku khasaaray 8 trillion oo dollarka Mareykanka ah. Marka laga yimaado qarashka sida tooska ugu baxay shaqada iyo hawsha ciidanka, waxay leedahay warbixintan qarashka ugu badan dhanka kale wuxuu aadayay daryeelka iyo ka warqabka dhaawacyada iyo dadka miirka beelay ee ku waashay furimaha dagaalka iyo shaqaalaha ciidanka ee howlgabka noqday, kuwaas oo ilaa maanta qarashkoodu ay la daalaa dhacayso wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka lacag xoogan ay ku baxdo. Hay'adda NBB waxay markala leedahay Mareykanku 22 trillion oo dollarka Mareykanka ah ayaa uga baxday dagaalka ee caalamka Islaamku uu ku soo qaaday, wax ka badan 1 million oo dad ahna uu dilay ayay leedahay. Intaas waxaa sii dheer walaalka deynta Mareykanka gashay intii uu socday duulaankan 23-kii sano ee la soo dhaafay, waxaana la tilmaamayaa oo warbixinada iyo daraasaadku ay sheegayaan in ka hor weeraradii 11-kii September Mareykanka lagu lahaa deyn gaaraysa 3.5 trillion oo dollarka Mareykanka ah, balse axdaafta kadib waxaa deynta Mareykanka lagu leeyahay ay gaartay halkii ugu sarreysay, waxaana hadda ay sii cagacagaynaysaa 35 trillion oo dollarka Mareykanka ah, sida ay sheegayso shabakad lagu magacaabo Justice Security. New York Times waxay leedahay iyaduna wax ka badan 25 trillion oo kamida deynta Mareykanka lagu leeyahay waxaa la galay 20-kii sano ee la soo dhaafay ee uu socday dagaalka ka dhanka Islaamka iyo Muslimiinta. Aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Mareykanku waxay ku doodayaan in qarashkan xoogan ee 20-kii sano ee la soo dhaafay Mareykanku uu ku bixinayay ee militarigooda duulaanka ku qaaday wadamada Muslimiinta, hantida faraha badan ee dadka Ameerikaanka ah iyo canshuurta shacabka Mareykankana fuuqsatay, deymaha intan la egna loo galay in nasiib darro ay sababtay in dowladda Mareykanka ay ihmaaliso majaaladkii kale ee nolosha sida waxbarashada, caafimaadka, dhismaha kaabayaasha aasaasiga ah iyo sidoo kale arrimaha bulsho ee ay ahayd in mudnaanta koowaad la siiyo. Waxaana dareemaysaa 20-kii sano ee la soo dhaafay in dowladdan kaafirada ah ay ku hoos jirtay asmo dhaqaale oo xoogan ayna la tacaalaysay sida ay uga soo kabsan lahayd, waana tan keentay in ay soo dedejiyaan in ay ka insixaabaan oo ay ka cararaan waddanka Afghanistan jabka halkaas ka soo gaaray. Waxaa la tilmaamayaa in uusan ahayn oo kaliya jabka ciidanka militariga soo gaaray uu ka xoog badnaa musiibada xoogan iyo asmada dhaqaale ee uga imaanaysay duulaanka Afghanistan, sidaasna uu duulaanku ku sii socon waayay. Waana dhiigbax dhaqaale oo ku yimid markii lagu soo jiiday inay duulaan toosa soo galaan oo ay wadamada muslimiinta ku soo duulaan sida Ciraaq iyo Afghanistan iyo Soomaaliya iyo Yemen iyo Pakistan iyo Suuriya iyo Liibiya iyo wadamada lamidka.
Inta oo kaliya Mareykanku ma khasaarin, sidoo kale wuxuu waayay makaanadiisii dhaqaale ee caalamka intii uu ku fooganaa dagaalka Islaamka ka dhanka ah waxa ka faa'iideystay dawlado kale iyadoo ay meesha ka baxday haymanadii dhaqaale ee Mareykanka iyo lacagtiisa dollarka sida baa uu sheegayo walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih.
Bismillaah aad baad u mahadsantahay Cabdi Fitaax. Wixii ka dambeeyay sanadii 2011 markii ay dhaceen weeraradii barakeysnaa ee 11ka September, Mareykankuna si ahmaqnimo ah ugu duulay dhowr waddan oo ka mid ah dunida Islaamka. Waxa fursad halkaas ka dhex arkay dowlado kale oo gaala ah, gaar ahaan dowladda Shuuciyada Shiinaha, kuwaas oo runtii iqtixaam dhaqaale ku sameeyay qaaradaha kala duwan ee dunida, haba ugu badnaatay qaaradda Afrika. Dowladda Shuuciyada Shiinaha 23 sano ee la soo dhaafay, halka Mareykanku uu ku mashquulsanaa la dagaalanka waxa ugu yeeray argagixisada oo loola jeedo la dagaalanka Islaamka iyo ehelkiisa, Shiinuhu wuxuu ku fooganaa oo xoogga u saarayay sidii u faafin lahaa nufuudiisa dhanka dhaqaalaha. Shiinaha ayaa badeecadiis hadda waxaa laga isticmaalaa daafaha caalamka. Shirkadaha Shiinaha ee waaweyn waxay adeegyada aasaasiga ah geeyaan qaaradda Yurub oo la og yahay sida Mareykanka loogu heybisan jiray. Yurub iyo Mareykanka iyagoo isku qoofalan markii ay ku mashquuleen la dagaalanka muslimiinta, Shiinuhu wuxuu soo iqtixaamay bartamaha qaaradda Yurub, dharka qaybihiisa kala duwan, qalabka elektroniga, iyo kaabayaal muhiim u ah bulshada reer Yurub. Hadda waxaa laga keenaa dhanka Shiinaha, wuxuu sameeyay dariiq loogu magacdaray dariiq Al-Xariir. Tareenada elektriga ayaa si toos ah waxay kaga soo baxaan Shiinaha, waxayna yimaadaan qaaradda Yurub iyagoo soo maraya dhanka Turkiga. Shiinuhu intaas kuma ekeysan 900% dhaqaalaha qaaradda Afrika. Isaga ayaa hadda la wareegay marka laga hadlayo cuntada, qalabka caafimaadka, qalabka isgaarsiinta, iyo xataa maadooyinka loo adeegsado tacabka beeraha. Bangiyada kala duwan ee Shiinaha ayaa xarumo ka sameystay magaalooyinka waaweyn ee qaaradda Afrika, waxayna bilaabeen mashaariic maalgelin ah oo lacago bilyanis ah ay ku gelinayaan qaaradda Afrika. Marka waxaa muuqata in Shiinuhu uu hadda awood dhaqaale noqday. Tan iyo wixii ka dambeeyay weeraradii 11ka September oo Mareykanku xooggiisa isugu geeyay la dagaalanka Islaamka iyo ehelkiisa, Shiinaha kaliya ma ahan dowladaha sida aadka kaga faa'iideystay intii Mareykanku dagaalka military uu ku jiray. Waxaa ka mid ah Hindiya. Hindiya waxaa ka mid ah dalalka ugu xoogga weyn dhaqaalaha dunida hadda. Waxaa isna soo karaar qaadanayay Turkiga. Ruushku isna waa awood dhaqaale oo aan la loodin karin, oo ka faa'iideystay dagaalkii hamajiga ahaa ee Mareykanku ka galay dunida muslimka, gaar ahaan wadamada Iraq, Afghanistan, Yemen iyo Soomaaliya. Amerikaanka ayaa lacago dhowr triliyoon ah wuxuu ku bixiyay dagaalkii Afghanistan iyo dagaalkii Iraq, oo runtii jahiimo fuuqbax military iyo fuuqbax dhaqaale ku noqday. Halka dowladaha khusuumtiisa ah awoodda dunida kula loolamay ay isticmaalayeen dagaal naacim ah oo aad u jilicsan, kaasoo ah dhanka dhaqaalaha iyo dulmasiyada, galaangalka dhaqaale ee Shiinaha qaaradda Afrika hadda wuxuu gaaray xilli Ameerikaanku ay quuska muujinayaan. Dhowaan markii ciidanka Mareykanku ay isaga baxeen saldhigii ay ku lahaayeen waddanka Niger ee galbeedka qaaradda Afrika, mas-uuliyiin Ameerikaan ah ayaa tasriixaad ay jeediyeen ee waxay ku sheegeen in ifafaalaha muuqda uu yahay inay ka duuduubanayaan qaaradda Afrika. Saldhigga military Mareykanku ku leeyahay waddanka Djibouti ayaa ah meesha kaliya hadda Mareykanku uu ka eeganayo qaaradda, laakiin Shiinaha ayaa maalgelin si xawli ah ku socota wuxuu ka sameystay inta badan wadamada qaaradda Afrika, taas oo rajabeel ku ah nufuudii dowladda Mareykanka ee mandiqada. Cabdifitaax, arrinta kale cusub waxay tahay in taxaaluf dhaqaale dhowaan la sameeyey. Tani wixii ka dambeeyay markii dunida uu ka dilaacay cudurkii safmarka ah ee coronavirus. Ururka dhaqaale ee lagu magacaabo Brexit waxaa ku jira dowlado fara badan oo ay ugu muuqdaan Ruushka, Shiinaha, Hindiya iyo Koonfur Afrika. Dowladda Xabashada Itoobiya ayaa ina xubinka ah. Turkiga hadda wuxuu qoodareynayaa in ururkaas uu ku biiro. Brexitna waxay sameysteen bangi aad u weyn, bangigaas oo arrimaha maalgashiga iyo amaahaha ka shaqeynaya. Brexit waxay la gooni tahay waxaa ka mid ah in ay ciigo ku qabato doolarka Mareykanka.
Haddaba in galada dhaqaale ahaan loo beegsado ma ahan arrin cusub oo ay mujaahidiintu soo kordhiyeen, waxay ka mid tahay istaraatiijiyadihii dagaal ee uu adeegsaday Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasalam, sidaba uu sheegayo Sheekh Xasan Maxamuud Takar oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
Hadaba in mujaahidiintu ay dhaqaalaha ka naafeeyaan gaalada ma ahan waxay iyagu hadda bilaabeen, waa qayb ka mid ah siyaasadda sharciga. Waxaan sheegi doonaa insha allahu tacaala biidnillaahi wax baabka ku saabsan abuurta oo jihaadka dhaqaalaha markii la gelayo iyo axkaamta iyo masaa'ilka soo aroora. Intaba jihaadka dhaqaalaha wuxuu leeyahay qaybo amase sawiro kala duwan buu leeyahay. Waxaa ka mid a maaragtay in haniimada gaalada laga qaado lagu dagaalamo, kow. Waxaa ka mid ah maalka muslimiinta la difaaco, kaas oo gaaladu doonaya inay qaataan. Waxaa ka mid a iyadana sidoo kale dhaqaalaha gaalada iyo in la gaalo iyaga laga gaaro xagga maalka annaylu min alkufaar, gaaladii waa in wax la gaarsiiyaa. Sii rabbiba uu yidhi subxaanahu watacaala, ma kaana liahli lmadiinati waman xawlahum min alacraab an yatakhallafuu can rasuuli illah walaa yarqabuu bianfusihim can nafsih dalika biannahum laa yusiibuhum dhama'un walaa nasabun walaa makhmasa walaa makhmasatun fii sabiili illah walaa yata'uuna mawtian yaghiidu lkuffaar walaa yanaaluuna min caduwi nayla ilaa kutiba lahum bihi camalun saalix ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin. Haddaba in la gaarsiiyo markaa gaaladii maalkooda loo qabsado iyo acraadoodii iyo la furto addooma laga dhigto, dhammaan arrimahaasoo dhan wax muslimiinta lagu waajib yeelo wey, waana camalun saalix wey. Kufaartii wax la yeelo maalkoodii oo lagu farad yeelo jizye laga qaado ayagoo weliba dullaysan, sida rabbiba uu yidhi subxaanahu watacaala, qaatilu alladiina laa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min alladiina uutu lkitaaba xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun. Adiladaasi waxay la midaba waxay tusaysaa si sharcu tahay gaaladii wax la gaarsiiyo oo gaalnimadooda lagula dagaalamo. Baabkaas dartii nebigu sal allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisuba waatay u baxeen safarkii quraysh oo ay doonayeen inay gaarsiiyaan oo ka qaadaan maalkooda. Marka taas waa qisadii dhacday Badar, arrintii ku dhacdayna weeye.
Guud ahaan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena Sahanka Dhaqaalaha ee toddobaadkan. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب.